Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas za naše slušalce otvaramo vrata Madlenijanuma, govorimo o 100. predstavi mjuzikla Jadnici i pripremama za premijeru operete Parijski život, ali to su samo neke od tema današnjeg izdanja emisije Susretanja, a moja gošća je dirigentkinja Vesna Šouc. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas otvaramo različite muzičke teme, a pre svega, evo put na početku, neka nas vodi u Madlenijanum. Govorimo o 100. predstavi, sigurno hit predstave, hit naslova ove umetničke kuće, a to su Jadnici, u pitanju je musical, a više o njemu ćemo danas razgovarati i sa mojim gošćom, dirigentkinja Vesna Šouc. Vesna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
100. predstava, kako smo imali prilike da pročitam, 15 godina je ova predstava na repertoaru Madlenijanuma, pa evo da se na neki način posvetimo ovom naslovu. Šta mislite o nekom vašem ophođenju i uopšte utisku nekom? Šta je to što publiku stalno vraća i što čini da ova predstava svaki put bude u potpunosti prodata?
Da bi publika istekla utisak o kakvom mjuziklu se radi, jer mjuzikl je zaista raskošne repote u svakom svom segmentu. Želim da kažem da je to najdugovečniji mjuzikl na West Endu. On je postavljen sada već davne, 85. godine u Londonu, i do sada ga je vidjelo, kažu, preko 50 miliona ljudi, i ti podaci svakako govore također i o njegovom kvalitetu. Kako ja to uvijek kažem, publika se nikada ne može prevariti. Publika uvijek nagrađuje i kvalitet, nagrađuju i autore, a i izvođače. Pa, meni je kao dirigentu uvek, razmišljajući o Jadnicima, nešto bilo posebno zanimljivo, a to je hrabrost samih autora da jednu klasičnu književnu formu, u osnovi to su i Govija, da Jadnici, da, jedan istorijski roman koji se bavi temama života, smrti, morala, žrtvovanja, vere, konačno ljubavi, to najjednostavnije rečeno, dakle da jednu takvu formu stave u, da jedno takvo književno delo da se izraze kroz formu mjuzikla. To je prilično veliki izazov i znam da se i nakon premijere uzdigla prilična bura po ovom pitanju po kom sam ja rekla. Međutim, sam rezultat je po mom iskustvu, a i umetničkom stavu, sasvim drugačiji. To je jedan musical koji je duboko emotivan, gdje su autori u svakom smislu izrazili ove pomenute osnovne teme romana. Ja tu moram da izdvojim i čuvenu pesmu revolucionarnog duha, Do You Hear the People Sing. Orkestracija u ovoj predstavi je raskošna, odlično su izbalansirani instrumenti. Moramo pomenuti i likove Tenardijevih, oni su živopisni, oni su groteskni. Također u postavci Madlenijanuma i rediteljska i scenografska rješenja su izvanredna. Vokalna interpretacija svih naših aktera je zaista sjajna. I mnogo puta sam čula nakon predstave, kaže, ljudi su po nekoliko dana pod utiskom ovog veličanstvenog mjuzikla, zaista.
Neke od arija koje ste pomenuli danas se slušaju, možemo da kažemo, kao deo pop kulture, i kada se u nekom razgovoru sa ljudima koji ne znaju da je u pitanju mjuzikl pomene ili zapeva takva neka melodija, oni kažu, ja, pa da li je moguće zaista da je to mjuzikl i da je to takva neka teatarska forma? Dakle, to je možda najbolji pokazatelj kako jedno delo koje je postavljeno za muzičku scenu i koje je veliko delo, kao i sami što kažete, od 85. godine živi svoj život na Broadwayu, zapravo postaje delo koje je u onom najboljem smislu postalo delo i koje je ušlo u narod, hajde da kažemo, postalo delo popularne kulture. Ono što je također prepoznatljivo za ovu predstavu Madlenijanuma jeste da je ona dobila i stalno dobija nove podele. Prosto i nekih, da kažemo, ljudi koji su pevali u prvoj podeli nema više, kao što je Zafir Hadžimanov, a dolaze stalno novi ljudi koji izrastaju prosto na muzičkoj sceni kroz te likove.
Ja ću sada pomenuti jednu od pevačica, to je Nevena Đoković, koja je nedavno i dobila, koja je laureat takmičenja Lazar Ivanović, ona igra u predstavi Jadnici, onda Branislav Podrumac, u glavnoj ulozi tu su Nebojša Dugalić, Dejan Lutkić, Srđan Timarov, ranije bio i Ivan Bosilčić. Ali ova prestota predstava će doneti i neka iznenađenja. Ne bih o tome govorila, bolje da publika dođe pa da vidi. Na poseban način ćemo obeležiti ovo stoto izvođenje.
Dakle, 23. juna na velikoj sceni Madlenijanuma stota predstava mjuzikla Jadnici. I ovo je prilika, evo, i da kao publika otkrijemo šta je to što nam Madlenijanum sprema, jer kada je stota predstava i kada jedan naslov traje, evo, na sceni 15 godina, onda to već govori o njegovom kvalitetu. There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time. Then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. Some dreams were made. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft. It's thunder as they tear your home apart, as they turn your dream to endless wonder. He took my childhood and his stride, but he was gone when autumn came. Still I dream he'll come to me, that we there are dreams that cannot be. Danas u emisiji Susretanja otvorili smo vrata Madlenijanova, iako ćemo, kao što ćete imati prilike da vidite, otvoriti različite neke muzičke teme, a sve to zahvaljujući činjenici da je moja gošća danas dirigentkinja Vesna Šouc. Mogu da kažem mnogo radosti i u muzički svet, ali i u sve one koji prate šta radi Madlenijanum, donela informacija da će od sledeće jeseni na sceni Madlenijanuma biti postavljena opereta Parijski život. To je još jedan operetski naslov Madlenijanuma i svi oni koji su na neki način postavljeni u prošlosti takođe doneli su mnogo uspeha. Publika je tu koja je uvek vesela i radosna i dođe i ode sa predstave. Uveliko se radi na ovoj predstavi, a kao što je neka praksa Madlenijanuma, odabiru podele prethodila je audicija. Zašto je to važno?
Veoma je važno, zato što se tokom audicije mi, članovi žirija, da upoznajemo sa novim mladim talentima. To su i operski pevači, glumci, svako ima mogućnost da se predstavi, da se pokaže kako peva, kako glumi. I opereta inače podrazumeva tu lepu kombinaciju operskih pevača pod jedan, a zatim i glumaca. To donosi jednu živost, jednu radost. U ostalom, takva podela je učinjena i u drugom naslovu Madlenijanuma, to Vesela udovica. Audicija je obavljena u maju mesecu i koliko se sećam bilo je preko 200 kandidata. Reditelj ove predstave Robert Bošković, to je već treća predstava koju radimo zajedno u Madlenijanumu, probe su uveliko u toku i koreografske, rediteljske, pevačke probe, premijera je u oktobru. I opereta zaslužuje da se vrati na velike scene našeg grada. Opereta ima publiku, ona ima sve elemente opere, ali ima u sebi, ima dakle vesel sadržaj, arije, duete, ansamble, zaista sve elemente koje ima i opera.
Da li se dešava da je neki kandidat dođe na audiciju, spremi jednu ulogu, a zapravo dobije neku drugu ulogu?
Pa retko se to dešava, ali se dešava, jer uglavnom se svako opredeljuje za onu ulogu koju bi želeo da dobiju predstavi.
Ono što je karakteristično je što smo recimo imali prilike da vidimo i u Veseloj udovici, koja nekako mi je najsvežije u sećanju, jeste činjenica da prosto neka nova imena se pojave na sceni, koji evo, kroz neku predstavu izgrade svoju karijeru, a ta imena su zapravo zablistala i na nekim takmičenjima o kojima ćemo o jednom od njih ćemo govoriti danas. U pitanju je takmičenje Lazar Jovanović. Upravo sam htjela da se vratimo na tu temu tog prepoznavanja potencijala mladih ljudi koji dolaze, koji nemaju mogućnost ili imali su sporadično mogućnost da se pojave na operskoj sceni i evo sada ulaze u jedan teatarski žanr koji od njih zahtjeva i da pevaju i da igraju i opšte u tom jednom konceptu koji, mogu da kažem, angažuje celog pevača, odnosno od pevača traži da bude i tekako glumac, a i od glumca traži da bude igrač i pevač i da prosto tu na neki način, osim načina kako oni pevaju, mi ne možemo da napravimo neku distinkciju između onoga šta jeste postao glumca, šta je postao pevač.
Odlično ste to primetili, dobro postavili problem. Za pevača je uvek veliki izazov da iz impostiranog pevanja, kako podrazumeva opersko pevanje, da pređu u govor, a opereta ima u sebi veoma mnogo dramskog teksta, takođe i zahtevnu koreografiju, pa ćete vi vidjeti da neko dok peva u isto vreme igra, što je vrlo, vrlo naporno i zbilje na audiciji dosta teško pronaći prave talente, ali ih ima. Imamo veoma dobre pevače, odlične glumce. Za glumce je obrnut problem. Kako iz govornog dela da počnu da pevaju i da to pevanje bude prilagođeno njihovoj ulozi. Pošto ja dugo godina radim i sa pevačima, operskim naravno i sa glumcima, onda znam kako da i jedne i druge usmerim i da ih spojim, da taj zvuk bude izbalansiran i u saglasju u svakom smislu.
Ono što je takođe deo vaše karijere jeste činjenica da ste deo i tima pozorišta na Terazijama, gde negde, da kažemo, i u vašem dirigentskom repertoaru imate i mnoge mjuzikle. Opereta kao jedan, možemo da kažemo, poseban žanr, možda ćemo uslovno reći između opere i mjuzikla, prosto jedan izazov evo i za izvođače. Koliko je ona izazovna za vas kao dirigenta i šta zapravo sve od nekih veština podrazumeva? Meni se čini da ona zapravo traži od dirigenta istovremeno bude i operski i baletski dirigent, jer tu ima brojnih plesnih numera i znamo da to nije samo dirigent diriguje, nego da se zapravo sve ono što se dešava na sceni na neki način prati.
Prati, objedinjuje, usmerava. Ja sam i baletski dirigent u Narodnom pozorištu, tako da mi je vrlo dobro poznat jezik, igre i svi izazovi koje nosi balet i dirigovanje baleta, koje smatram vrlo, vrlo kompleksnim. Tačno je, neophodno je za operetu poznavati sve ove elemente koje ste rekli kako bi...
Sve to bilo uspešno na neki
kako
način.
Kako bi to bilo sve uspešno, da.
Dakle, pripreme probe su počele. Pretpostavljam da finale sam biti na jesen pred samu premijeru, a takođe pretpostavljam da će i sama predstava imati bar dve podele.
Imaće dve podele, o tome se veoma vodi računa, naravno.
Da bi ona na neki način duže trajala u životu. Evo, pominjamo nekoliko puta takmičenje Lazar Jovanović. Mi smo kroz emisiju susretanja govorili o ovom takmičenju i Fadija Miletić je na neki način predstavio te neke okvire samog takmičenja, ideju i same ciljeve. Pomenuli smo i to da je takmičenje iznedrilo, odnosno ukazalo na mnoge mlade talentovane pevače koji su potom izgrađivali svoju profesionalnu karijeru. Kako to takmičenje izgleda iz ugla vas koji ste kao dirigent bili deo žirija?
Članovi žirija su uglavnom operski pevači, vrlo iskusni, godinama na sceni, tako da oni gledaju na svoj način, a ja iz perspektive dirigenta, što je taj spoj je donosi uvek dobre rezultate. Lazar Jovanović, treba reći, jedno od najznačajnijih operskih takmičenja, internacionalnih, i ono je namenjeno pevačima koji su već negde spremni da započnu svoju profesionalnu karijeru, i ono se odvija u organizaciji umetničkog udruženja Kulturni element. Sljedeće godine će biti 30 godina održavanja ovog značajnog takmičenja, a pobednici ovog festivala, prethodni pobednici, su već uveliko i na operskim i koncertnim scenama, i vrlo je zanimljivo pratiti njihov profesionalni razvoj iz ove perspektive.
Znamo da je takmičenje Lazar Jovanović internacionalnog karaktera i da prosto okuplja pevače iz različitih delova sveta. Koliko je članovima žirija na neki način i kompleksno u tom smislu, da li postoje te neke posebni načini kako se pevaju, repertoari je isti, dakle arija, ne znam, delo iz oratorijuma i prosto u tim kategorijama, postoji li neka različitost u zavisnosti od toga da li nam pevač dolazi iz sa dalekog istoka ili iz Kine ili dolazi iz Evrope ili dolazi iz Amerike?
Ne bih ja to baš tako posmatrala. Gleda se svaki kandidat posebno, gleda se način na koji je formirao program, gleda se to da li je program odgovarajući za njegov tip glasa, umetnička interpretacija, vokalne sposobnosti, saradnja sa korepetitorom, to je uvek veoma važno. Recimo, to je nešto isto što meni je bitno, da li je korepetitor preglasan, da li svojim sviranjem negde poklapa pevanje ili pušta pevača, da je tako ta pratnja o kojoj ste govorili malo preko izuzetno važna. Da.
Takmičari na neki način dolazi pod određenom tenzijom na takmičenje. Pretpostavljam da se i tu neki način žiri uzima u obzir i takve stvari. Ima onih koji naravno dođu, pevaju i prosto vidite da su na scenu, a ima i onih koji možda ne mogu da pokažu svoj kapacitet, upravo sputani na neki način možda tom čuvenom tremu.
Pa uvek se razlikuje ona trema koja je plod nesigurnosti od treme koja je trenutno osjećanje nekog uzbuđenja pred nastup. Tako da tu greške nema. Nakon ovoliko godina iskustva, ja tačno znam i kod studenata mojih, a i kod izvođača šta je u pitanju. I vrlo često pred predstavu imam priliku da kad susretnem nekog aktora vidim da se unervozio, da ima tremu, onda porazgovaram, nekako ga usmerim pa se to reši. Trema nije tako opasna, ja to govorim i studentima, ona je blagodarna, ona nas na neki način uvodi u to stanje i koncentracije i inspiracije pred izvođenje. A što se takmičenja samih tiče, to su toliko dobri pevači govoreći o takmičenju Lazara Jovanović da nisam imala prilike da sretnem nekog sa takvom tremom da ga je ona onemogućila da pokaže sve svoje kvalitete.
Zašto je važno za jednog pevača da se pojavi na takmičenju iz ugla vas kao dirigenta?
Pa na taj način primetimo pevača i možemo da ga angažujemo u produkcijama operskim, opera, opereta, musical takođe, ne zaboravimo da glumci učestvuju i da operski pevači učestvuju u pozorišnom Terazijama, u predstavi Fantom iz opere, da su takođe članovi hora pozorišna Terazijama, znači ima za njih mesta i u formi musicala.
U kojoj meri, ako ste već ovo pomenuli, stalno kada pomenemo solo pevače, solo pevanje, uvek govorimo zapravo neka smernica je ka solističkoj karijeri, ka operskoj karijeri, a zapravo čitav jedan spektar zanimanja samog tog muzičkog izvođaštva jeste otvoren pred pevačima na ovaj način kako vi govorite, kako otvarate tu neku mogućnost da oni mogu da budu deo ansambla i pozorišta na Terazijama.
Ima Linijanuma, to su u pitanju horovi novi, da, koji nisu, znači malobrojni su, imaju 15, 16 do 20 članova, ali se od takvih pjevača zahteva da imaju plesnih sposobnosti, glumačkih takođe. I u takvim malim ansamblima je, mora perfektno biti izbalansiran zadatak svakog člana ansambla. Oni su ili su na sceni, to se zove on stage hor, ili su van scene, backstage hor, zavisi od toga kako je reditelj koncipirao predstavu.
Evo pričamo i o operi, opereti i baletu i čini se na neki način da kako lako pričate o svemu tome, da zapravo to prebacivanje iz jednog žanra teatarskog u drugi, pretpostavljam, mislim da to je deo neke vaše svakodnevice. Danas je opereta, sutra je ona, da li se baletski dirigent, sutra je opereta ili musical. Koliko činjenica da sa dobrim timom radite na neki način vas kao dirigenta, neću da kažem olakšava, ali prosto daje jednu dobru pozitivniju energiju i stvara jedan dodatni polet za ono što će se desiti na sceni.
Najvažnije je imati dobar tim, odabrati saradnike. Ja se hvalim kako imam odlične saradnike i najvažnije je takođe dobro postaviti predstavu. Upravo ovaj deo procesa predstave u kojem smo sada je jedan od najvažnijih, da se u muzičkom, koreografskom, dramskom smislu predstava dobro i čisto postavi i onda je njoj kasnije zagarantovani dug život i zadovoljstvo svih nas koji učestvujemo. Ali sve ovo što ste rekli zbilja zvuči kao jednostavno, tako menjati žanr. Nije ni najmanje, nego ja sam već toliko dugo u teatarskom životu da prelazak sa jednog žanra na drugi meni ne predstavlja tako veliki problem. Izazov da, ali problem ne.
Kad znate da da dirigujete jednu hit predstavu i da će sigurno posle posljednjeg tona zapravo da se zaori veliki aplauz, kako je to osjećanje za jednog umetnika? Mislim, naravno i za ansambl na sceni, ali i dirigent je tu jako važna osoba koja, kao što ste rekli, objedinjuje, usmerava i na neki način drži u rukama celu tu predstavu.
Nakon dvosatne ili trosatne koncentracije, velikog napora i intelektualnog i fizičkog i emotivnog kojim je izložen dirigent, ja se, verujete mi, svaki put iznenadim kada čujem ovacije, kao da je to sada prvi put i ovaj, ta radost je neopisiva, zbilja i moja i celog ansambla.
Verujem li da je to na neki način i ona motivacija?
Da, kako ne.
Nema veze, danas je završila predstava, sutra ćemo novu, ponovu u nekom drugom potpuno žanru, ali ona će ići.
Ali moram da kažem, i briga svih nas o svakom tonu, o svakoj muzičkoj frazi, o svakoj izgovorenoj reči, zato su predstave dugovečne.
Evo, već kad pominjete to i govorite koliko je važan taj rad, pretpostavljam taj rad se odvija i na nivou rada sa solistima i na nivou rada sa orkestrom.
Absolutno.
I sa horom, i onda se svi oni objedine u toj nekoj, da kažemo, po tom jednom scenskom konceptu koji podrazumeva da oni savladaju izvođači i koreografiju i ansambli koreografije, opšte ta jedna modernost izraza koju imamo prilike da gledamo poslednjih godina, gdje se cijela scena pomera, ma koji da je žanr, nema više pevača koji stoje i pevaju svoju ariju.
To je prevaziđeno.
Da, vidimo da je to jedan novi koncept koji zahteva dobru kondiciju od svih.
Izuzetno dobru kondiciju. Naročito od operskih pevača, moram to da podvučem, jer je veoma teško imati bilo kakvu koreografiju, makar i najsvedeniju, a pevati.
Susretanja. Susretanja.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko!
Susretanja. Susretanja.
Gošće današnjih susretanja je dirigentkinja Vesna Šovc. Evo, pričamo o različitim projektima čiji je Vesna deo, mnogi od njih, poput mjuzikla Jadnici, koji će 23. juna na velikoj sceni Madlenijanuma doživjeti i svoje stoto izvođenje, jesu zapravo same hit predstave. Sigurna sam da će tako biti i sa operetom Parijski život, koja će zaživjeti na muzičko-teatarskoj sceni Madlenijanuma upravo od oktobra ove godine. Ali Vesna, vaš umetnički put vezan je i za horsko dirigovanje, i za horove, a evo bili ste i deo žirija dva takmičenja. Jedno od njih je takmičenje Horfest koje je nedavno održano u Valjevu.
Da, ja sam se na početku svoje karijere bavila horovima, vodila sam amaterske horove, Branko Radičević u Zemunu, Lola, čuveni hor. Međutim, pre svega ja sam profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i za ovo vaše pitanje je vezana jedna veoma lepa priča. Moja studentkinja Vanja Urošević je iz Valjeva i ja sam nju inspirisala kao i mnogi drugi studente da se vrate u svoj rodni grad, da osnuju ansamble, horove, oni kod mene pohađaju predmet horsko dirigovanje, da osnuju možda festivale i to se upravo desilo u Valjevu. U muzičkoj školi Živorad Grbić, gde je direktorka Suzana Radovanović-Perić. To je jedna vrlo ambiciozna škola koja organizuje koncerte, festivale, takmičenja. I tako su organizovali Horfest. Ove godine je peti horski festival u Valjevu održan, gde i oni su ugostili do sada, za ovih 5 godina, preko 100 horova. Eto, moja velika sreća da sam inspirisala, mislim, na ovaj način
festival je takmičarskog tipa.
Festival je takmičarskog tipa i ove godine su horovi aplicirali online. Oni su poslali svoje snimke, žiri je poslušao snimke i odabrao nekoliko najboljih horova. Još uvek je takmičenje u toku, za nekoliko dana ide taj drugi krug takmičenja u Valjevu.
Da li se planira možda da najbolji horovi se ipak pojave na koncertnoj sceni ili će ove godine ono zadržati tu neku formu?
Pojavit će se na sceni. Ali je vrlo važno da je festival održan, da se ne izgubi taj kontinuitet, to je odlična odluka.
Kako se vama čini, evo kad gledamo ovo takmičenje koje je domaće, a pričat ćemo onda i o jednom značajnom regionalnom takmičenju koje je zapravo internacionalnog tipa, koliko takmičenja horska zapravo deluju u pravcu obogaćivanja horskog repertoara? Jedno vrijeme, 90. godina, na neki način, naročito kada je bio u pitanju repertoar duhovne muzike, horovi su upali u neki manir nedovoljnog istraživanja, odnosno horski dirigenti, pa smo imali prilike da na horskim takmičenjima slušamo više puta istu kompoziciju. Čini se da posljednjih godina zapravo dirigenti i tekako imaju tu neku svest da istraživanje onoga što je sam repertoar i traganje za njim u kontekstu onoga što je ideja, da li je to takmičenje ili festival ili revijalni koncert, jeste nešto što je od velikog značaja i za sam nastup hora. Dakle, uvek je i taj program nešto što se žirira, hajde tako da kažem.
Programska koncepcija horskog ansambla zavisi od interesovanja dirigenta, a zavisi i od vokalne spremnosti samog ansambla. Dirigent treba i mora prilagoditi program svom ansamblu, ne ići za nekim apetitima sada, jel da, koji su nerealni, jel tada neće pokazati sve vokalne sposobnosti svog ansambla. Činjenica jeste da su 80. i 90. godina više se pevala svetovna muzika, pa onda nakon 90-ih su se horski život se prebacio na crkvu, jel da, i na takvo udruženje, najviše na kulturno-umetnička društva koja su bila vrlo aktivna 80-ih, 90-ih i ranije. Sada je ta situacija negde, rekla bih, između. Važno je da horova ima ih zbilja dovoljno. Mi imamo, uvek smo imali dobre horove. Znate, kad god se ode na neko internacionalno takmičenje, zna se kakvi su horovi iz Srbije. Uglavnom su to prve nagrade, uglavnom su laureati. Mi možemo biti ponosni veoma na naše horske ansamble. Kada to kaže, mislim na dečji horove, omladinske, kojih ima najmanje, mešovite. Recimo, na ovom takmičenju sam ja videla nekoliko izvanrednih omladinskih horova. Omladinski horovi, to je uzrast od, na primjer, 12, 13 do 15, 16 godina.
Da.
To je jedan delikatan period kada posebno treba voditi računa o programu, ovom o čemu ste me vi pitali.
Da.
Ne forsirati mlade glasove, ne biti preambiciozan.
To je jako važno da dirigenti imaju tu neki način svest, pogotovo što je to neki period mutiranja dečaka i da, prosto ako ih ima u horu.
Znate, ja govorim studentima, uopšte nije teško osnovati hor. Ako imate želju, volju, ambiciju, pa pronaći ćete i prostor i način da organizujete ansambl. Potrebno je jedna prostorija, dobro osvjetljenje, notni materijal, dobra volja, instrument na kojem ćete davati intonaciju. Ne mora to da bude čak ni klavir. Verujte mi da je tako. Primjera ima mnogo svetlih, sjajnih primjera.
Evo, ovo lepo takmičenje, kao što ste rekli, peto po redu. Čekat ćemo da vidimo ko je pobednik takmičenja, da, pa da pozovemo i Vanju Urošević da nam i ona predstavi ovo lepo takmičenje. Također, bili ste i deo žirije internacionalnog takmičenja horova koje je održano u Opatiji.
Da, to je bilo prošle nedelje, jedno sjajno takmičenje gde su učestvovali horovi iz Hrvatske, Slovenije, Češke, Mađarske, različitih kategorija. Dečiji horovi, omladinski, mešoviti.
Kako je, evo, neka ukupna slika tog horskog pevanja u regionu, hajde tako da kažem?
Ja sam često član žirije. Moj utisak je da je to vrlo slično, kvaliteta, vrlo visokog jednog umetničkog nivoa. Ako god stigne do horskog festivala, podrazumeva se da je žiri preslušao snimke i onda je stvarno zadovoljstvo davati svoj sud takvim ansamblima.
Uvijek je zadovoljstvo i videti horski ansambl koji je pobedio, koji radosno izlazi na scenu, verovatno peva jednu od numera kompozicija sa svog programa.
Često se ocenjuje i scenski nastup u poslednje vreme na takmičenjima.
Da. Ono što je interesantno jeste što mogu da primetim, prateći pojedine horske festivale, da možemo da govorimo o jednom možda smanjenju broja članova horskih ansambala. Da nemamo više onih ansambala od 120, 140 pevača, kao što su izlazili Lola i Krsmanac.
Da, da, masovno, tačno.
Nego prosto jedan manji, manji zvuk. Da li je razlog tome smanjeno interesovanje ili nedostatak velikih prostorija, ili šta mislite da je razlog tome?
Pa, verovatno ima više razloga. Vodila sam, u mojem ansambli su uvijek bili onako veliki, 120, 130 članova hora. To je bilo nekad, to su te 90. godine. I onda je dosta teško otići na putovanje ili na festival. Onda je baš veliki problem. Sad treba 120 članova, to su dva autobusa. Pa, ja. Međutim, veliki horovi su ranije pevali, a i sada vokalna instrumentalna dela. To je nešto što sam ja volela i što sam ja negovala dok sam vodila amaterske horove. To je otvaralo vrate na drugoj vrsti programa. I vokalno instrumentalna dela, i sad sam se setila recimo Brahmsovi valceri, Liebeslieder, Neues Liebeslieder. To baš nije za mali hor. Međutim, praktično imati mali hor od 15, 20 članova, 30 članova. Lako se putuje, ima dosta festivala baš za kamerne horove. Lakše organizacija se u svemu. Mislim da je to razlog, veličina prostorije. Čini mi se da nema baš, mada i to može biti razlog, upravo ste.
I da nekako ovaj naš razgovor danas zaokružimo sa tom temom koja nam je tema posljednjih dve godine, nekako uvek kada je umetnost u pitanju. Muzičari su se vratili na scenu, što se tiče negde te neke svih onih obzira koji smo imali u odnosu na koronu, naravno da se brinemo i dalje, ali važno je izaći na scenu i komunicirati sa publikom, i publika je željna te komunikacije sa izvođačima na sceni, jer drugačije je sasvim pratiti jedan online koncert. Lepo je to i divno, i uvek smo afirmativno govorili o tome što su mnogi teatri otvorili svoja vrata i neke od najboljih, najlepših predstava upravo predstavili svojoj publici, ali sasvim je drugačije to kada iz sobe u trenerci vi gledate neku predstavu i kada se lepo obučete, dođete u teatar i uživate u celom tom jednom konceptu opere, baleta, mjuzikla, opereta.
To je neuporedivo. I svima nam je bilo teško, ali ja ću reći kako smo se mi organizovali. Madlenjanu je postavio jedan mjuzikl koji ima samo dva aktera, zove se Poslednjih pet godina, Last Five Years, i šest članova orkestra u orkestru i baletski ansambl od 10 igrača. To je nekako prilagođena predstava, izvanredna, mnogo lep musical. A u pozorištu na Terazijama smo se organizovali tako što je orkestar bio dispozicioniran potpuno drugi kraj zgrade. Dirigent je sam u orkestarskoj rupi, tom prostoru, kamerom povezan sa orkestrom, a neophodno je da ima kontakt sa igračima, sa glumcima na sceni. I to je toliko bilo teško, to je toliko bilo zahtevno, ne samo biti sam, nego slušati zvuk koji ipak za jedan trenutak kasni u odnosu na naš pokret i na zvuk koji dobijamo, a konačan zvučni rezultat mora biti apsolutno odličan i u potpunom saglasju, jel da govorim o publici. To je trajalo, ne sećam se više, oko pola godine, ali zaista bilo teško. Onda se postepeno povećavao i dozvoljavalo da se veći broj publike uđe u salu, i sada to uživamo. U onom zvuku i aplauzu i u radosti.
Evo, na neki način kraj je sada i ove sezone 2021-2022, kada se osvrnete na nju, vašem izrazu lica vidim da ste zadovoljni.
Jes, kako ne. I mnogo razloga da budem zadovoljna, veoma.
Pomenuli ste i to da ste profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, i verujem da je rad sa studentima, sa mladim ljudima, uvek jedna dobra kreativna energija. Oni uvek donose te neke, uslovno ću reći, nove tehnologije i uopšte neke nove koncepte koje jedan savremeni predavač mora da prati.
Da, dodaću, a tek je moje zadovoljstvo veliko kada muziciram zajedno sa svojim studentima, kada su oni deo mog ansambla, orkestra, hora ili solisti.
Verujem da će biti još mnogo takvih lepih projekata i da ćemo se, Vesna, već evo povodom premijere operete Parijski život sresti ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, najavljujući upravo novi naslov. A vama hvala što ste danas bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, a mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.